ขอเจริญพรก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับเจ้าของสถานที่คุณแหม่มแล้วก็สามีที่อุตส่าห์สร้างสถานที่เพื่อให้ชาวพุทธมาศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้หาที่จะทำแบบนี้หายากขออนุโมทนาด้วยก็เป็นโอกาสดีสำหรับชาวกรุงเทพที่จะมาใช้สถานที่ดูโปรแกรมแอบดูโปรแกรมของบ้านจิตสบายมีครูบาอาจารย์ดีๆมาสอนเยอะนะทั้งที่เป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นคฤหัสถ์พระภิกษุเช่นหลวงพ่อประโมทมาเปิดนะมีท่านอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีท่านเก่งมากนะองค์นี้เรียนอภิธรรมได้ที่หนึ่งมั้งนะได้ที่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่จะเรียนอย่างเดียวท่านก็สนใจปฏิบัติด้วยเวลาท่านแสดงธรรมนี่จะไม่ออกนอกเรื่องคฤหัสถ์ก็เก่งคฤหัสถ์ที่มานะคุณมาลีปฏิบัติเก่งมากนะภาวนาเก่งกว่าพระหลายองค์พระหลายองค์รวมทั้งอาตมาด้วยเวลามีอะไรจะปรึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยคฤหัสถ์สอนธรรมะน่าจะได้ผลมากกว่าพระบางองค์เพราะว่าจะถ่ายทอดพูดคุยได้อะไรเป็นกันเองมากกว่าพระถ้าติดรูปแบบก็จะทำให้ห่างเหินโยมเข้ามาแล้วจะเกรงไม่ค่อยกล้าที่จะสอบถามอะไรเท่าไหร่เป็นเรื่องดีมากนะที่มีทั้งพระและโยมมาช่วยกัน เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเวลาท่านมองมุมมองของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านจะมองว่าพระศาสนามั่นคงเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่ามีพระภิกษุที่เก่งที่สามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจแล้วก็ต้องอธิบายให้ผู้อื่นได้ด้วยอธิบายแล้วถ้ามีคนเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิกล่าวคำอะไรที่มันขัดแย้งขึ้นมาทำความสับสนให้กับผู้ศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปปราบวาทะนั้นได้ไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นถ้ามีแม้แต่อุบาสิกาที่ไม่มีความสามารถแบบนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่ายังไม่มั่นคงพุทธศาสนายังไม่มั่นคงตอนที่มารมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าจะยังไม่รับคำอาราธนามารเหตุผลที่ยังไม่รับคำอาราธนาของพระองค์ก็คือว่าพุทธบริษัทยังไม่เข้มแข็งยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ถ้าขาดไปเพียงบริษัทเดียวนะคือพุทธบริษัทก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าขาดไปเพียงบริษัทเดียวที่ยังไม่เข้มแข็งพระองค์ยังไม่ปรินิพพานคือยังไม่สามารถเบาใจได้ว่าพวกเราช่วยกันเองได้เมื่อเห็นว่าผู้ตบริษัททั้งหลายทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้มแข็งเข้าใจธรรมะสามารถบอกต่อกันได้บอกสอนกันได้แนะนำกันได้มีใครพูดให้ไขว้เขวในเรื่องทิฏฐิต่างๆสามารถปราบวาทะนั้นได้อันนี้ท่านจึงจะวางใจและปรินิพพานได้พูดแบบชาวบ้านเรียกว่าตายตาหลับนะแต่ท่านหลับอยู่แล้วแหละพูดแบบเข้าใจง่ายๆตอนนั้นเองนะที่นี่ก็สืบต่อขออนุโมทนาว่าสืบต่อเจตนารมณ์พุทธประสงค์นะมีทั้งภิกษุณีเราไม่มีแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกามาช่วยกันนะอย่าตั้งความหวังอย่าฝากความหวังไว้แค่พระภิกษุนะอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะขับเคลื่อนวงล้อของธรรมจักรนี้เคลื่อนไปได้นะวงล้อของธรรมจักรที่จะเคลื่อนไปเนี่ยไม่ใช่ไปเคลื่อนไปในโลกไม่ใช่เคลื่อนไปตามถิ่นต่างๆหรือเคลื่อนไปให้ผู้อื่นเคลื่อนในใจเคลื่อนในใจเรานะพุทธเจ้าตรัสบอกว่าโลกนี่มีหลายนัยยะโลกคือหมู่สัตว์ก็ได้โลกคือเอิร์ธนี่ก็ได้นะคือลูกโลกคือที่เป็นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์ก็ได้แต แต่โลกในแง่ของการเจริญภาวนาโลกในแง่ของการเจริญภาวนาพระองค์ชี้เข้ามาที่กายและใจของแต่ละคนแต่ละคนของแต่ละคนนะไม่ใช่กายคนอื่นใจคนอื่นนะกายอื่นใจอื่นก็เป็นโลกอื่นโลกนี้คือกายและใจนี้จะแยกให้ละเอียดก็ได้แยกเป็นขันธ์5ก็ได้แยกขันธ์5เนี่ยพระองค์จะแยกให้กับคนที่เห็นนามธรรมได้ง่ายเพราะในขันธ์5เนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างรูปเป็นรูปธรรมนามธรรมมีทั้ง4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางครั้งพระองค์ก็แสดงให้กับผู้ที่มีสมาธิมากๆท่านก็แสดงเป็นอายตนะเคยได้ยินคำว่าอายตนะไหมถ้าไม่ยินไม่เคยสามารถสายหน้าได้นะไม่ต้องพยักหน้าอย่างเดียวนะให้อิสระในการแสดงออกสามารถสายหน้าได้ตามความเป็นจริงนะอายตนะเนี่ยมี6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะเป็นรูปธรรมกี่อย่างเป็นรูปธรรมกี่อย่างไล่ดิตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ5อย่างเป็นนามธรรมกี่อย่าง6อย่างต้องเรียนคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยนะเรียนธรรมะนี่ต้องมีคณิตศาสตร์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับคนที่เอ็กซ์เพิร์ทมากๆเอ็กซ์เพิร์ทมากๆท่านให้เรียนธาตุธาตุในที่นี้ไม่ใช่ธาตุในเรื่องของเคมีนะธาตุในที่นี้เนี่ยท่านพูดถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกและก็ตัวที่ไปรู้อายตนะการสัมผัสทั้งหลายอายตนะภายในมีอะไรเมื่อกี้บอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่อายตนะภายในคู่กับอายตนะภายนอกตาคู่กับอะไรรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับภาษาจริงๆเขาเรียกโผฏฐัพพะนะสัมผัสเนี่ยบางทีเป็นคำกลางๆนะโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายใจคู่กับธรรมารมณ์คือความคิดนึกต่างๆปรุงแต่งต่างๆเป็นนามธรรมตาอยู่เฉยๆไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ถ้าไม่มีรูปมาให้เห็นตากับรูปมาเจอกันปะทะกันตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามีผัสสะตากับรูปตากับรูปนะเวลาตาโยมมาเห็นภาพตรงนี้เนี่ยมีแสงสีเข้าไปกระทบตาเนี่ยเกิดผัสสะการที่เกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีความรับรู้ถ้าไม่มีตัวรู้คือวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องมีองค์ประกอบอีกอันนึงเขาเรียกว่าตัววิญญาณวิญญาณทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณเคยได้ยินคำนี้ไหมจักขุวิญญาณแสงมากระทบตามีตัวรู้เกิดองค์ประกอบครบเนี่ยเรียกจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมามีผัสสะตัวนี้เป็นธาตุอีกธาตุนึงนะหูได้ยินเสียงกระทบเสียงถ้ากระทบเสียงเฉยๆไม่มีวิญญาณจะไม่มีความรู้เกิดขึ้นมีวิญญาณจึงจะมีความรู้เกิดขึ้นว่ามีเสียงเขาจึงเรียกว่าวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนตายไปแล้วไม่มีความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาจึงเรียกว่าปราศจากวิญญาณเคยได้ยินคำนี้ไหมปราศจากวิญญาณคนก็อาจจะเข้าใจผิดคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคนตายไปแล้วพระท่านบอกไร้วิญญาณความเข้าใจผิดของคนก็คิดไปว่าวิญญาณคนถอดไปกลายเป็นว่าเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่เนี่ยมีวิญญาณมาสวมทับพอตายไปแล้ววิญญาณหลุดลอยไปเป็นดวงๆแล้วก็กลายเป็นกระสือกลายเป็นกระหังอะไรไปนั่นไปนะไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณในที่นี้ที่ว่าเป็นศพเนี่ยแหกตาศพมาเอ๊ะใช้คำนี้สุภาพไปหรือเปล่าเปิดตาศพขึ้นมานะไฟฉายส่องไปแสงเข้าตาไหมเข้าตาตามีไหมมีแสงไหมมีกระทบกันไหมกระทบกันมีวิญญาณไหมไม่มีนั่นจึงเรียกว่าไม่มีความรู้เกิดขึ้นในกองซากศพนั้นกองรูปตรงนั้น ไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้นะเวลาพูดถึงคนตายไร้วิญญาณคือหมายถึงในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นดวงเป็นจิตลอยไปลอยมาถ้าเข้าใจว่าวิญญาณจากตรงนี้ลอยไปเป็นดวงแล้วไปเกิดในนรกในสวรรค์หรือในท้องหมาท้องแมวอะไรเงี้ยให้เข้าใจว่าเป็นทิฏฐิที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดเข้าใจที่ผิดจิตเกิดดับอยู่เสมอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเกิดดับเดี๋ยวก็ไปเห็นเดี๋ยวก็ไปได้ยินเดี๋ยวก็ไปดมเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวก็มีสัมผัสทางกายเช่นลมพัดมานะแต่ส่วนใหญ่ก็คือคิดนึกในใจอันไหนมากกว่ากันลองดูนะเป็นอย่างนั้นจริงไหมคิดนึกกับเห็นกับได้ยินได้ฟังอันไหนมากกว่ากันลองดูของตัวเองว่าวิญญาณมันไปรู้อะไรมากกว่ากันของจิตของคนแต่ละคนของเรานั่นแหละลองสังเกตดูสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสรุปและฝากมาคือว่าถ้าเราจะตั้งต้นศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งแรกที่เราจะควรพัฒนาขึ้นมาคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือรู้ว่าขณะนี้กายเป็นยังไงและขณะนี้หรือขณะนี้ใจเป็นยังไงนี่เป็นสิ่งหรือว่าเรียกเป็นคุณธรรมขั้นต้นที่เราควรพัฒนาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราใจเราเนี่ยถ้าว่าโดยจับหยาบชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่สองอย่างคือกายและใจนี่แยกจับหยาบแยกละเอียดจะเป็นขันห้าก็ได้จะเป็นอายตนะทั้งหลายก็ได้ชีวิตนี้ไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็นเราเป็นเขาอะไรขึ้นมาพระองค์แยกเป็นขันห้าเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ประชุมกันของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าเป็นเราที่เราเข้าใจผิดความเข้าใจผิดทั้งหลายนำมาซึ่งทุกข์ต่างๆเวลาเรามีทุกข์เราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์ไปแต่พ้นไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีไม่รู้ความจริงว่าเราจริงๆแล้วเราติดอะไรพระเจ้าชี้มาเลยว่าที่เราติดอยู่นั่นคือติดความคิดผิดความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราแล้วเชื่อว่าในที่นี้ก็ยังคิดอยู่งั้นอยู่รวมทั้งอาตมาด้วยยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราอยู่ทั้งที่ฟังคำสอนครูบาอาจารย์ทั้งที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วเชื่อเราเนี่ยเชื่อมันเป็นเราเชื่อนะแต่จิตมันไม่เชื่อเข้าใจไหมเราเนี่ยอ่านมาเราเนี่ยฟังมาเราเนี่ยเข้าใจมันเป็นเราหมดนะเป็นเราเข้าใจจิตมันไม่ยอมเข้าใจแยกออกไม่ระหว่างเรากับจิตเรานี่เป็นความคิดต่างๆคิดนึกไปเรื่อยๆแต่จิตมันไม่รู้ไปด้วยกับเราเรารู้ว่าถ้าเราจะเกิดปัญญาได้เราต้องเห็นสภาพต่างๆว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา3อย่างรู้เข้าใจเรียนมานานนะเราเนี่ยรู้เข้าใจเรียนมานานแต่จิตไม่ยอมถ้าเราและจิตเป็นอันเดียวกันเราท่องได้แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องบรรลุแล้วแต่จิตมันไม่ยอมจิตลึกๆมันยังคิดว่าเป็นเราอยู่จิตลึกๆมันยังคิดว่าเที่ยงอยู่จิตลึกๆมันยังคิดว่าไอ้ที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ทุกข์จริงหรอกมันต้องมีสุขบ้างนะแล้วก็แสวงหาความสุขจากกองแห่งรูปนี้กองแห่งนามนี้ใจมันยังดิ้นนะใจมันยังดิ้นมันยังมีเขาเรียกมีตัณหาเวลากระทบต่างๆมีเห็นได้ยินหรือแม้แต่คิดนึกต่างๆเนี่ยมีทุกข์อยู่ทุกๆครั้งก็จริงแต่ยังหวังว่ามันจะมีดีและมีความสุขและมันก็มีความสุขด้วยแต่แวบเดียว แล้วเราก็หวังความสุขไอ้แวบนั่นแหละเวลาเราได้ยินอะไรดีๆเพราะๆหรือว่าเห็นอะไรสวยๆงามๆหรือประสบการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ดีๆติดใจมีตัณหาอยากจะเสพอีกอยากจะมองอีกอยากจะฟังอีกอยากจะอยู่กับเขานานๆมีความสุขจังเลยอยู่ใกล้ๆกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอยากอยู่กับเขานานๆอยากเสพบ่อยๆในระหว่างที่อยากทุกข์แล้วเพราะความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันแสดงถึงความไม่มีความพร่องเข้าใจไหมถ้ามันมีมันเต็มไม่พร่องมันจะไม่อยากจริงไหมอันนี้จริงไหมความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่แสดงถึงความพร่องหรือความไม่มีเมื่อมันพร่องและไม่มีแสดงว่ามันทุกข์ใจเราเนี่ยขณะนั้นมันทุกข์แล้วมันจึงได้อยากแล้วเราก็ปรุงความอยากให้มากขึ้นนั่นเท่ากับทำร้ายตัวเองแล้วใช่ไหมคนเราบางทีเนี่ยอยากนิดนิดหน่อยๆสนองความอยากได้จะได้ความสุขนิดหนึ่งถ้าความอยากนั้นรุนแรงเข้มความเข้มของความอยากเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเวลาได้มาจะรู้สึกดีใจตื่นเต้นมากปีติลิงโลดมากมีความสุขมากแต่แป๊บเดียวสังเกตไหมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ใครที่ชอบรองเท้าอยากได้กระเป๋าใบใหม่ใครที่อยากได้กระเป๋าเนี่ยนะอยากได้มือถืออยากได้เมียมีไหมอยากได้สามีอะไรเงี้ยได้แล้วตอนได้มาเนี่ยดีใจมากปีติมากแล้วความดีใจปีตินั้นสุขนั้นอยู่ได้แป๊บเดียวบางคนอยู่ได้ได้วันแต่งงานบางคนเนี่ยแต่งงานข้ามคืนก็หมดความสุขละมีอยู่สามีภรรยาอยู่คนหนึ่งบอกมีความสุขอยู่คืนเดียวแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะเช้าขึ้นมาทะเลาะกันแหละทะเลาะเรื่องกินข้าวทำอาหารมาเนี่ยภรรยาเป็นคนใต้ชอบอาหารรสจัดบนโต๊ะอาหารก็มีแกงจืดแกงเผ็ดมีผัดอะไรเงี้ยนะภรรยาตักแกงเผ็ดก่อนเลยสามีดุเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้ดีเลยมันต้องกินค่อยๆไล่รสไปสิต้องกินไล่รสจืดรสแล้วค่อยเผ็ดทีหลังอย่างนี้ไม่ดีถูกตำหนินะที่บ้านไปอยู่บ้านสามีที่บ้านเขาจะตำหนิเอานะอยู่ๆไปตักเผ็ดเลยเนี่ยมันไม่แสดงถึงความเป็นผู้ดีบ้านใครเป็นผู้ดีมั้ง กินอย่างนี้เปล่าวะอาตมาเนี่ยกินคลุกๆ กันไปแล้วนะบอกทะเลาะกันบอกที่บ้านฉันกินอย่างเงี้ย เมียนะเมียบอกที่บ้านฉันกินอย่างเงี้ยดูสิมีความสุขกันคืนเดียวลุงชาขึ้นมาทะเลาะกันแล้วให้เห็นว่ากระบวนการของการแสวงหาความสุขของเราเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้คือมีความพร่องแล้วอยากในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอยากแล้วยังไม่ได้ยังไม่สุขอยากแล้วได้มาสุขแป๊บหนึ่งแล้วอยากใหม่ฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะถ้าเรายังพอใจที่จะหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะกลายเป็นกระบวนการเนี่ยจะสร้างทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งที่ปรุงความอยากมาทีไรคือสร้างทุกข์ใส่ตัวปรุงไปเรื่อยๆปรุงทุกข์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะดับทุกข์ปรุงทุกข์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะดับทุกข์คือสนองตัณหาได้เมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าดับทุกข์ได้คราวหนึ่งแล้วดับแป๊บเดียวของบางอย่างที่เราได้มาตอนนั้นมีสุขพอได้ใหม่ซ้ำๆชักชินเป็นงั้นไหมชินยกตัวอย่างเดิมก็ได้สามีคนเดิมภรรยาคนเดิมชักชินอาหารแบบเดิมกินบ่อยๆชินตอนเด็กๆนะอาตมาชอบอาหารอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าไข่ตะหลิวเหวี่ยงรู้จักไหมไข่ตะหลิวเหวี่ยงแม่บ้านที่บ้านเนี่ยทำให้กินทุกครั้งที่กินแล้วเอาอีกพรุ่งนี้เอาอีกนะไข่ตะหลิวเหวี่ยงที่ว่านี่คือไข่คนน่ะแต่แม่บ้านก็ตั้งชื่อเมนูใหม่ว่าไข่ตะหลิวเหวี่ยงมันเหวี่ยงอย่างนี้ก็ใช้ตะหลิวเหวี่ยงจริงนะใช้ตะหลิวเหวี่ยงเอาไข่ตะหลิวเหวี่ยงชอบมากกินอยู่หลายวัน กินไปกินมาเบื่อไม่เอาแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นธรรมะนะมันไม่ได้รู้ขึ้นมาเลยว่าโอ้ตัณหามันได้รับการสนองบ่อยๆแล้วมันจะเบื่อไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นแค่มันเบื่อขึ้นมาเฉยๆบางคนอยากกินไข่พะโล้กินบ่อยๆเบื่ออยากจะกินอะไรผัดไทยบ่อยๆเบื่อความอยากเมื่อได้สนองมาทีแรกรู้สึกดีใจเป็นสุขได้สิ่งเดิมมาสนองบ่อยๆเบื่อดูสิตัณหามันเป็นเจ้านายที่แบบแย่มากๆเลยใช่ไหมเอาใจด้วยของเดิมครั้งแรกมันชอบมันพอใจเต็มรู้สึกเต็มแต่เต็มแป๊บเดียวเดี๋ยวพร่องใหม่แล้วเติมด้วยวิธีเดิมของเดิมแบบเดิมปริมาณเท่าเดิมไม่พอละต้องมากกว่าเดิมต้องเข้มข้นกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมหรือต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลยความน่ากลัวของมันมีอีกอย่างนึงคือว่าตัณหาเนี่ยเวลาเราสนองมันบ่อยๆรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็สนองอีกเปลี่ยนได้ก็สนองอีกบางคนมันมีวาสนาดีนะมีบุญมาก่อนทำบุญไว้ดีอยากอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้บ่อยๆเนี่ยเกิดเบื่อขึ้นมาก็มีรู้สึกชีวิตนี้หมดความท้าทายไม่มีอะไรต้องทำแล้วอยากอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้บางทีเบื่อชีวิตฆ่าตัวตายก็มีสถิติคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะมักจะเป็นคนที่มีอันจะกินไม่ค่อยมีหรอกแบบประเภทนอนใต้สะพานหรือไปหาของเก่าอะไรนะพวกนี้จะไม่ฆ่าตัวตายแต่คนที่ฆ่าตัวตายคือคนที่มีสุขสนองความสุขได้แล้วรู้สึกชีวิตนี้ไม่มีความหมายหมดที่จะไปนะหรือมีความสุขอยู่จนเพลินจนไม่มีภูมิต้านทานที่จะรับความทุกข์ผิดหวังนิดเดียวได้เกรด A ตลอดมีวิชาหนึ่งได้ B บวกฆ่าตัวตายหรือวิชาหนึ่งได้ B ฆ่าตัวตายเคยมีใช่ไหมออกข่าวมาแล้วมาโอ้โหเราเนี่ยกว่าจะได้บีแต่ละตัวเนี่ยหืดขึ้นคอเนี่ยเรียนมาเนี่ยหืดขึ้นคอไหมได้บีมาตัวเนี่ยดีใจนะได้เอโอ้โหสุดยอดจะกรี๊ดเลยนะแต่เขาได้บีตัวหนึ่งเขาฆ่าตัวตายได้ซีตัวหนึ่งฆ่าตัวตายลำบากนะคนที่สบายสบายภูมิต้านทานความทุกข์มีน้อยสนองตัณหาได้บ่อยภูมิต้านทานความทุกข์มีน้อยตัณหานี่กลายเป็นว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดมาปุ๊บทุกปั๊บเลยเพราะแสดงถึงความพร่องและความไม่มีความขาดสิ่งนั้นอยากได้ความสุขแสดงว่าตอนนั้นไม่สุขอยากได้รถตอนนั้นไม่มีรถใช่ไหมอยากได้มือถือใหม่มือถือเก่าไม่ดียังไม่มีมือถือใหม่จึงอยากได้มือถือใหม่ทุกครั้งที่มีตัณหาไม่มีความสุขมีทุกข์แล้วก็ปรุงความทุกข์เพื่อที่จะดับทุกข์ไปคราวหนึ่งดูวงจรของคนเป็นอย่างนั้นนะวงจรของคนเป็นอย่างนั้นไหมพระเจ้าดูแล้วน่าสงสารพระเจ้าจึงบอกมาวิธีที่จะพ้นไปจากตรงนี้ไม่ใช่ไปดับตัณหาตรงๆไม่ใช่ไปไล่สนองตัณหาตรงๆวิธีของท่านคือรู้ทันว่ากระบวนการให้เกิดทุกข์ต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้มีขึ้นตัณหาจะมีเพราะติดใจในเวทนาในความสุขที่ได้จากการสนองตัณหาสุขที่ได้จากการสนองตัณหาเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นเวทนาทางใจมีเวทนาทางกายก็เหมือนกันสุขทางกายก็อยากได้สุขทางกายอยากได้สัมผัสนุ่มๆนิ่มๆอยากจะไปดูอยากจะไปฟังนี่คือสัมผัสทางกายมีเวทนาทางกายสุขเวทนาทางกายสุขเวทนาทางใจเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอยากได้ทุกขเวทนาทางกายก็เกิดตัณหาอยากจะพ้นไปทุกขเวทนาทางใจก็เกิดตัณหาอยากจะพ้นไปอยากจะพ้นนี่ก็เป็นตัณหานะตัณหาเนี่ยไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวอยากได้อยากเสพอยากจะมีอยากจะเป็น เป็นตัณหาอย่างหนึ่งอยากจะพ้นไปก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิภวตัณหาอยากจะพ้นไปอยากจะเป็นก็เป็นภวตัณหาอยากเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายของต่างๆที่มาปนเปื้อนอายตนะหรืออวัยวะต่างๆทางกายก็เรียกว่ากามตัณหาตัณหามี3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาต่างๆถ้าเรามองกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าตัณหาเนี่ยเกิดจากเวทนาติดใจในเวทนาบ้างหรืออยากจะผลักไสเวทนานั้นออกไปบ้างเวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากการกระทบกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายต่างๆสัมผัสโผฏฐัพพะต่างๆเนี่ยนะทุกครั้งที่เกิดการสัมผัสกันเนี่ยจะเกิดเวทนาขึ้นตลอดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างบางทีก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆมันจัดไม่ได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เรียกว่าอทุกขมสุขหรือใจเรียกว่าอเวขาก็ได้เวทนาเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่มันสัมผัสกันที่มันกระทบกันห้ามได้ไหมห้ามเวทนาไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ห้ามเวทนาไม่ให้เกิดไม่ได้มีเวทนามาก็มีตัณหาอีกกระบวนการนี้มันมาตามลำดับห้ามไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอนัตตาทางที่เราจะไปดูลองย้อนไปอีกเวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะผัสสะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะห้ามอีกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันเกิดไปแล้วมีแล้วที่มีอย่างนี้เพราะมีนามมีรูปเกิดขึ้นมากระบวนการต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าดูแล้วมันห้ามไม่ได้ต้นเขาถ้าจะสืบไปเรื่อยๆเนี่ยตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะมันเกิดจากความไม่รู้สิ่งที่เราจะต้องทำคือความรู้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้จริงไม่ใช่มัวแต่สนองตัณหาปรุงตัณหาขึ้นมาแล้วไปสนองก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองปรุงตัณหาขึ้นมาแล้วสนองไปเรื่อยๆนะมันทำร้ายตัวเองเพราะทุกครั้งที่มีตัณหาขึ้นมาทำร้ายทุกทีทุกแล้วแล้วก็เพื่อที่จะไปดับทุกข์นิดนึงดูเหมือนไม่คุ้มกันกับการที่ทุกมาตั้งยาวนานปรุงตัณหามายาวนานแล้วสนองตัณหาได้สุขแป๊บหนึ่งแล้วก็ปรุงใหม่ระยะเวลาที่ปรุงกับระยะเวลาที่สุขเทียบกันไม่ได้เลยนะไม่คุ้มพระเจ้าเสนอแนวทางใหม่ทำความรู้ตัวฝึกสติสติที่ท่านให้ฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดามีสติธรรมดากับสติปัฏฐานสติธรรมดาคือรู้ว่านี่คือกล้องวิดีโอรู้ว่านี่คือดอกไม้นี่รู้ว่านี่คือไมโครโฟนอย่างเงี้ยรู้ความรู้แบบมีสติอย่างนี้เรียกว่าสติทั่วๆไปใช้กับดําเนินชีวิตทั่วๆไปแต่สติปัฏฐานเนี่ยฝึกเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าพ้นไปจากวัฏฏะสงสารความรู้ที่จะได้จากการเจริญสติที่เราควรจะฝึกสติท่านกำหนดขอบเขตกำหนดกรอบของสติที่จะไปรู้ให้รู้อยู่4อย่างตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมแล้วท่านก็กลัวว่าจะเข้าใจยากท่านก็รวบเหลือสองกลุ่มกายกับเวทนากลุ่มหนึ่งจิตกับธรรมกลุ่มหนึ่งรวบเพื่ออะไรรวบเพื่อบอกว่าคนบางคนเหมาะที่จะดูกายกับเวทนาคนบางคนเหมาะที่จะดูจิตและธรรมใครเหมาะที่จะดูอันนี้ใครที่จะเหมาะดูอันนี้คนที่จะดูกายให้เห็นเป็นสติจริงๆหรือเวทนาเห็นเป็นแบบสติจริงๆเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีสมาธิได้ฌานมีจิตตั้งมั่นสามารถมองเห็นกายเป็นสักว่ากายเห็นเวทนาเป็นสักว่าเวทนาทำไมมันดูยากนักเหรอดูยากไหมดูกายเป็นกายยากไหมส่วนใหญ่จะดูมือเป็นมือเคยตอนนั้นไปคุยกับเพื่อน ยกตัวอย่างมือมาบอกถามว่านี่อะไรบอกชูวิทย์บอกโอ้มันแปลไปได้เป็นชูวิทย์ได้เหมือนกันนะตอนหาเสียงเลือกตั้งนี่เวลายกตัวอย่างอะไรต้องระวังเหมือนกันนะนี่เลือกตั้งไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรอย่างเช่นนี้อ่ะยกตัวอย่างเดิมนะอันนี้เวลาเรามองตาเห็นนี่เราจะมองเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมคนส่วนใหญ่เห็นมือแต่ที่ท่านให้เห็นเนี่ยจริงๆคือเห็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งหรือเห็นแสงสีเวลาสัมผัสไปเนี่ยสัมผัสถึงธาตุดินเวลาเห็นแสงสีคนจะเห็นอย่างนี้ได้คนจะสัมผัสนี้ได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือต้องผ่านการอบรมได้ให้ได้ฌานก่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูกายเห็นว่าเป็นธาตุเห็นว่าเป็นแสงสีจึงต้องผ่านการอบรมสมาธิได้ฌานจึงจะเหมาะยิ่งดูเวทนาดูเวทนาเนี่ยจะเห็นเวทนาได้ชัดเริ่มต้นเห็นทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนาคนที่ไม่ได้สติคนที่ไม่ได้สมาธิไม่ได้ได้ฌานมาก่อนจะทนดูไม่ได้เรายุงกัดนิดนึงแล้วก็ลุกหนีละนะคนที่ได้ฌานจะเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสักแต่ว่าเวทนาดูแล้วเห็นเวทนามันเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนามันไม่เที่ยงเห็นเวทนามันมีการพัฒนาตัวเดี๋ยวก็เข้มแข็งขึ้นมาเดี๋ยวก็ลดน้อยลงไปอย่างนี้คนที่ไม่ได้ฌานไม่เหมาะที่จะมาดูคู่นี้จิตและธรรมดูจิตเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราแยกชีวิตเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกายและใจคำว่ากายและใจเนี่ยในคำว่าใจเนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาบาลีก็คือจิตนั่นเองในจิตนั้นเนี่ยถ้าแยกให้ไปอีกจะมีจิตและเจตสิกเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมเก่งมากเลยนะอาตมาบวชหลายปีกว่าจะเข้าใจนะคำว่าเจตสิกเนี่ยงงอยู่กับคำว่าเจตสิกมันคืออะไรนะมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับใจพร้อมกับจิตขออภัยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตจิตและเจตสิกจะเรียกรวบกันมาเนี่ยเรียกว่าจิตอย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าแนะนำให้คนฝึกเจริญสติดูจิตเนี่ยตามดูจิตเนี่ยหมายรวมเอาว่าจิตในความหมายที่รวมทั้งเจตสิกด้วยไม่ได้ให้ไปดูจิตล้วนๆอย่างเดียวจิตล้วนๆหมายถึงสภาพธรรมชาติที่รู้อารมณ์ซึ่งคุณภาพจิตอย่างนี้ไปดูไม่ได้แต่จิตที่ท่านได้ดูนี่คือความหมายกว้างๆรวมเอาถึงเจตสิกด้วยมีกายมีใจใจมีจิตกับเจตสิกเข้าใจไหมนี่เป็นศัพท์บัญญัติเฉพาะนะถ้าไปฟังหลวงปู่เทศน์ต้องอีกเรื่องนะกายและใจใจนี่แบ่งเป็นจิตและเจตสิกนะจิตนี่รู้เฉยๆเป็นสภาพรู้อารมณ์เฉยๆเรายากที่จะไปรู้จิตตอนนี้ในสัญภะในความหมายที่เป็นเฉพาะที่เป็นสภาพรู้อารมณ์นะเพราะจิตมันจะเกิดควบคู่กับเจตสิกเจตสิกมันคือคุณภาพที่เกิดพร้อมกับจิตนั่นเองนะคุณภาพต่างๆที่เกิดพร้อมกับจิตก็เช่นอะไรดีราคะนี่เป็นคุณภาพไหมจะว่าเป็นคุณภาพมันคำนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตนะราคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเรื่องอกุศลที่เกิดพร้อมกันเป็นความปรุงแต่งก็แล้วกันเป็นความปรุงแต่งที่เกิดพร้อมกับจิตปรุงแต่งในด้านไม่ดีเป็นราคะมีไหมทุกคนมีโทสะมีไหมมีโมหะรู้จักโมหะไหมพยักหน้ากันนะโมหะคือความใจลอยเลื่อนลอยไม่รู้สึกตัวฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านคิดสเปะสปะลอยไปหดหูรู้จักหดหูไหมหดหูทุกคนมีทุกคนเคยเป็นนะหดหูก็คือไม่มีแรงหมดแรงไปไหนไม่ได้ฟุ้งซ่านยังมีแรงฟุ้งไปนะหดหูนี่แองแมงอยู่ข้างหน้าเนี่ย คือคุณภาพต่างๆหรื หรือความปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนะราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่พระเจ้าแนะนำให้ดูสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะจิตเกิดขึ้นพร้อมกับราคะให้รู้ทันว่าขณะนั้นจิตมีราคะจิตขณะนั้นมีโทสะให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นมีโทสะถ้ามันดับไปก็ให้รู้ทันจิตมีโมหะคือหลงคิดไปเรื่อยๆก็ให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นหลงไปเผลอไปจิตฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยๆเผลอคิดให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหดหูให้รู้ว่าหดหูแต่ความรู้ที่ว่าที่จะมีสติเนี่ยไม่ใช่รู้ทันทีแบบขณะที่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ว่าขณะที่หดหูก็รู้ว่าหดหูขณะที่โกรธก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะขณะที่โกรธขณะนั้นจิตมันไปรู้เรื่องหนึ่งแล้วทำให้โกรธมันจะโกรธเองไม่ได้นะมันต้องไปหาอะไรให้โกรธนะเวลาโกรธกันเนี่ยนะเพื่อนโกรธกันสมมตินะเวลาโกรธกันเนี่ยจิตมันจะไปรู้สิ่งหนึ่งสมมตินี่เป็นจิตนี่เป็นจิตนะจิตไปรู้สิ่งนี้แล้วโกรธจิตเนี่ยเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติอย่างที่รู้ทีละอย่างเกิดและดับสืบเนื่องกันไปแล้วรู้ทีละอย่างจิตขณะที่โกรธมันรู้ไอ้นี่แล้วโกรธรู้ไอ้นี่แล้วโกรธมันไม่รู้ว่าจิตโกรธที่ท่านให้รู้เนี่ยให้รู้จิตว่าจิตโกรธในขณะที่โกรธมันไปรู้ไอ้นี่จิตไปรู้นี้แล้วมันไม่รู้จิตนะจิตดวงนี้ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้โกรธอย่างนี้จึงเรียกว่าเกิดสติเรียกว่าสติปัฏฐานนะดวงนี้ไปรู้หน้าคนนี้โกรธขณะนี้ไม่มีสติเพราะจิตไปรู้อันนี้แล้วไปรู้อย่างอื่นไม่ได้แล้วแล้วดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาถ้าไปรู้หน้านี้อีกโกรธอีกเข้าใจมั้ยดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้หน้าอีกโกรธอีกนะโกรธมากขึ้นด้วยเพราะปรุงแต่งมากขึ้นนะในขณะที่รู้นี้เกิดมีจิตดวงใหม่ขึ้นมารู้ว่าไอ้ที่ดับไปเมื่อกี้นี้คือจิตที่โกรธจิตดวงนี้เรียกว่าจิตที่มีสติเป็นสติปัฏฐานด้วยไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาจะไปรู้อย่างอื่นจะไปรู้อย่างอื่นไม่รู้ตัวเองไม่รู้จิตในขณะที่รู้เนี่ยมันจะไปรู้จิตดวงเมื่อกี้นี้ที่ดับไปท่านจึงเรียกว่าตามรู้เข้าใจตรงนี้นะมันยังไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นว่าขณะนี้จิตดวงนี้นะเป็นอะไรเนี่ยยังไม่เห็นจะเห็นต่อเมื่อเกิดมรรคผลนะในขณะที่ฝึกเนี่ยให้ดูอย่างนี้ว่าจิตเมื่อกี้เผลอไปเผลอไปคิดเผลอไปโกรธเผลอไปมีราคะเผลอไปฟุ้งซ่านเผลอไปหดหู่รู้ว่าเผลอไปแล้วดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมารู้ทันทีว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตดวงนี้แล้วดวงที่มีสตินี้ก็ดับดวงใหม่ไปรู้อย่างอื่นต่อดูอย่างอื่นต่อแล้วเกิดราคะโทสะโมหะแล้วรู้ใหม่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้อย่างนี้นะขอบเขตในการดูกายก็ได้ดูใจก็ได้อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ทบทวนนะกายเวทนาจิตธรรมเป็นขอบเขตในการที่เราจะไปเจริญสติคนที่มีฌานเหมาะที่จะดูกายและเวทนาคนที่ไม่ได้ฌานเหมาะที่จะดูจิตกับธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมนี่คือขอบเขตในการเจริญสติคนที่มีสมาธิได้ฌานเหมาะที่จะดูกายและเวทนาคนที่ไม่ได้ฌานคนช่างคิดมากให้ดูจิตกับธรรมนะจิตเหมาะสำหรับคนที่ปัญญาทั่วๆไปปัญญาปกติเป็นคนทั่วๆไปคนดูธรรมเนี่ยเป็นคนที่ระดับเอ็กซ์เพิร์ทหน่อยจิตใจไม่พอใจกับการดูแค่ราคะโทสะโมหะรู้สึกไม่อิ่มพอต้องดูให้เป็นกระบวนธรรมต้องดูว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิวรณ์มี5ตัวเป็นกระบวนการของนิวรณ์จิตฟุ้งไปในเรื่องกามเป็นกามฉันทะจิตฟุ้งไปในเรื่องของความไม่พอใจเป็นพยาบาทฟุ้งไปใน หาสเปะสปะไม่รู้ที่จบที่ที่สิ้นกลายเป็นอุทธัจจะกุกุจจะแล้วอะไรกะเกิดหนีถีนมิทะเก่งดีเนาะแสดงศึกษามาดีฟุ้งซ่านแล้วก็มีหดหู่คือง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็คิดหาคำตอบสงสัยลังเลเป็นวิจิกิจฉาเวลามองสิ่งที่มากวนใจมองเป็นเรื่องนิวรณ์เวลามองเข้ามาหาตัวมองเป็นเรื่องขันธ์ห้าเวลามองไปถึงกระบวนธรรมที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นความตรัสรู้มองไปถึงโพชฌงค์อย่างเงี้ยมองแล้วที่สุดเห็นอริยสัจอย่างเงี้ยซึ่งต้องเป็นคนที่มีปัญญาและมีอินทรีย์แก่กล้ามากพอแต่สุดท้ายต้องไปจบที่นี้จะเริ่มต้นด้วยกายด้วยเวทนาด้วยจิตหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ต้องมาจบที่ตัวอริยสัจตรงนี้นะคือสุดท้ายที่จะตัดสินกันว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ดูที่ว่าจะเห็นอริยสัจหรือเปล่า